Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу Шушкевич відмовляється створати коаліційний урад. Розділ присвячений зустрічі старшині Верховного Совету Станіслава Шушкевича з депутатами опозиції БНФ, яка відбулася 6 кастричника у будинку Верховного Совету на Карла Маркса. Подразділ. Я не розумію, що такое у вашій трактовці коаліційний урад. Шушкевич. Добре, дякую. Хто ще має намір виказатися? Усі отак? Ну, давайте тепер розбиратися. Я повторюю ще один раз, що нема більш простої задачі, чим дати завдання старшиню Верховного Совету виконати ту роботу, яку повинні виконати самі ініціатори, коли вони таку ініціативу проявляють. Ось я хочу констатувати це. Шановний Валентин Федорович, Республіка Білорусь, на вашу думку, повинна визначитися політично. Так, звернувся Шушкевич до Голубєва, бо не зроблено ні кроку по реалізації вибору у соковіку 94-го году. На жаль, я просто не ведаю, чому ви так дезінформовані. І на посядженні президіуму, і при роботі комісії зроблено усе, каб представити на сесію документи, і при любых варіантах, ці буде прийнята Конституція, ці не буде прийнята Конституція, провести вибори у соковіку 1994 году. Я лічу гэта справу гонору Верховного Совета. Для гэтага не чарговую сесію склікаць не трэба. Треба добре підрихтувати чергову сесію. Я лічу, що повинна бути глибока ешелована оборона. Це значиться у залежності від того, як будуть розгледжені основні політичні питання, а менавіта конституційні, каб при любым варіанті гэтыя выборы былі праведзены. Я лічу, що калі Верховный Совет зрабіў такую заяву, гэта трэба выканаць. Гэта выхад з таго, што можна назваць, ну, у пэўным сэнсе палітычным крызісам. Гэта першае пытанне. Цяпер па Канстытуцыі. Па Канстытуцыі таксама нельга сёння збіраць сесію. Тлумачу чаму. Мы вызначылі тэрмін, да якога павінны былі паступіць паправкі, і толькі ад тых, хто мае права заканадаўчай ініцыятывы, і фактычна гэтай паправкі з улікам таго, што Акадэмія навук накіравала нам выпадкова паправкі выпадковага чалавека, гэтую памылку яна выправіла толькі ўчора, фактычна канчаткова. Но быў такі казус, я проста вам тлумачу. Фактычна толькі сёння, і мы абмяркоўвалі гэта з кіраўніком, з намеснікам кіраўніка рабочай групы канстытуцыйнай камісіі, толькі сёння можна, ну, падрыхтаваць, пачаць такую дэталёвую падрыхтоўку паправак з дадрукаванай думкі канстытуцыйнай камісіі. Так, а пасля гэта трэба зацвердзіць на канстытуцыйнай камісіі, таму што гэта рабочая група будзе. Немагчыма зрабіць гэтае пытанне раней. Таму адказваю на вашае пытанне. Калі гаварыць вельмі сур'ёзна, Конституция не подрихтована для разгляду сёння и будет подрихтована праз 2-2,5 тыдні. Гэта значыцца до пачатку новой сесії. Цяпер працягваў Шушкевич. Закон об выборах павінен быць у лістападзе. Я прошу вас прабачэння. У Росіі призначены, давайте паглядзім на суседзям, выборы на 12-13 снежня, а закону фактычна няма. І няўжо мы так дрэнна адрозніваемся ад наших суседзяў, што мы не будзем мець закону. Ёсць два варыянты падрыхтоўкі закону і абодва распрацаваныя падыходы. Я лічу, што альтэрнатыўны ваш праект ёсць. Ён можа быць разгледжаны, калі ласка, але ён ужо раз быў разгледжаны і адкінуты. Цяпер, значыцца, будзе закон. Які закон? Як паправкі да існуючага закону? Не трэба кідацца адразу ў роспач, таму што можна зрабіць абсалютна дэмакратычны закон, і вы ведаеце, і вы накіроўваецеся ў Вену зараз, і мы зможам далажыць, што ў нас будзе дэмакратычна. Вы настойваеце на прапарцыйнай альбо змешанай сістэме. Баюся, што Верховны Савет рэальны, я думаю, што ведаю думку большасці дэпутатаў, будзе настойваць на мажарытарнай сістэме, як такі плаўны пераход. Ну тут, прабачце, я не ведаю, што зрабіць, каб было па-вашаму, а не так, як па Верховна-Саветаўскаму. Легітымнага шляху не бачу. Цяпер так. Прапануецца разгледзець пытанне аб калектыўнай бяспецы на гэтай сесіі. Хто гэта вам сказаў? Не прапануецца. Такой прапановы прэзідыум Верховнага Савета не ўносіць. не вносіць, чаму не вносіць. Гэтае пытанне абмяркоўвалася на прэзідыуме Вярхоўнага Савету. Мы вырашылі, што і так многа складаных пытанняў, якія могуць выклікаць заклапочанасць у грамадстве і непакой. Таму мы маем на ўвазе наступную сітуацыю. Пагадненне падпісана, але для Беларусі яно не дзейнічае, таму што не ратыфікавана, і пытанне аб ратыфікацыі не выносіцца ва ўсялікім разе цяпер. Ускосна, давайце будзем шчырымі, яно выносіцца ў наступным выглядзе, таму што калі мы будзем ратыфікаваць статут СНД, мы павінны вызначыцца, ці ратыфікуем мы пазіцыі па калектыўнай бяспецы, ці не. І я думаю, тут павінна праводзіцца работа пэўная, калі вы хочаце адстойваць свой пункт гледжання. Гэта не заклікамі такімі рабіць. Яна павінна весціся, гэта работа. Я ў прыватнасці лічу, што гэтыя раздзелы пагаднення СНД, я буду галасаваць за тое, каб яны ўвайшлі ў папраўкі, каб іх не ратыфікаваць. Сваю пазіцыю я даўно вызначыў па гэтым пытанні, і, як вы ведаеце, яе не мяняў. Цяпер паважаны Сергей Іосіфавіч, звярнуўся Шушкевіч да мяне. Я не разумею, што такое ваша трактоўцы каліцыйны ўрад. І давайце мы сёння на гэтую тэму пагаворым. Заклікаць да ўтварэння каліцыйнага ўраду, я не ведаю, каліцыю якіх сіл вы маеце на ўвазе. Ну, ёсць класічнае разуменне, што такое каліцыйны ўрад. Тады дамаўляюцца пэўныя палітычныя рухі аб тым, якое прадстаўніцтва, якія крэслы будуць. Што я вам кажу? Мне здаецца, што ў той структуры ўраду, якая цяпер існуе, рабіць кааліцыю пад тыя пасадачныя месцы, якія ёсць, ну, гэта, прабачце, будзе недарэчнасцю. Таму што структура такая, ну, грувацкая, цяжкая структура, мне здаецца, алергічная, неабгрунтаваная. І гэта наша з вамі бяда, што мы не маем закону аб Савеце міністраў. Гэта, дарэчы, папрок і ўраду, які гэта закон не прадстаўляе, і, ну, тут я з вамі згодзен, тут... Я лічу, што спачатку трэба выпраўляць сітуацыю са структурай ўраду, а пасля гаварыць аб нейкай кааліцыі. Цяпер, вось вы заўтра збіраеце камісію, як вы сказалі, я прывожу вашыя словы, па антыдзяржаўнасці сродкаў масы інфармацыі. Навумчык. Антыдзяржаўныя дзейнасці ў некаторых сродкаў масы інфармацыі. Шушкевіч. І ўжо лічыце, што гэтае пытанне можна разглядаць на сеці. Ну, дзе ж логіка, прабачце. Вы спачатку кажаце, што для гэтай мэты трэба склікаць нечарговую сесію. Так, а толькі заўтра заглядаеце, Навумчык. Не, выбачайце. У нас ёсць праект пастановы Верховнага Савету пра дэманапалізацыю, які можна прымаць ужо сёння.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Вы хочаце забараніць пікеты». Шушкевіч, вы звяртаецеся да мяне, каб я выкарыстаў канстытуцыйнае права склікаць нечарговую сесію. Я вас прашу, дайце мне тыя праекты дакументаў, базуючыся на іх, я магу выкарыстаць гэтае канстытуцыйнае права. А проста лозунговым шляхам, ну вы мне прабачце, я гэтага рабіць не буду. Цяпер, я з вамі не згодзін, шановны Олег Анатольевіч, звярнуўся Шушкевіч да Трусава. Вы прабачце, мне захацелася сказаць Анатолій Ліч, бо супраць святла вы выглядаеце як Вярцінскі. Олег Анатольевіч, вы кажаце, не трэба дакументаў. Ну, гэта ж несур'ёзная гаворка. Гэта несур'ёзная гаворка. Значыць, што? Мы зробім вялікі сход, будзем абмяркоўваць праблемы мовы, праблемы пікетаў. А што, вы хочаце забараніць пікеты, Трусаў? Я не гэта меў на ўвазе. Шушкевіч, ну а як? Ну, вам не падабаецца пазіцыя гэтых людзей, якія пікетуюць. Дык што я магу зрабіць? Я, можа, іх праціўнік большы, чым вы, таму што ёсць заклікі ўжо, робяць пікеты каля дома, ў якім я жыву, і мае суседзі дэпутаты арганізуюць там пазняк. Давайце сур'ёзна гаварыць. Ён жа гаворыць пра адстаўку ўраду. Што вы пра пікеты гаворыце? Што вы нас пазвалі і пачынаеце, як у цырку, нешта прыкідвацца? Быццам вы не разумееце, пра што ідзе гаворка. Шушкевіч, выступіце, пазняк. Я яшчэ выступлю, калі будзе магчымасць. Шушкевіч, я хачу вам сказаць, я вас усіх выслухаў. Вам не падабаецца мой пункт гледжання, пазняк. Ды няма ніякага вашага пункту гледжання, Шушкевіч. Як жа няма, пазняк. Вы гаворыце не пра тое. Мы гаворым пра адстаўку ўраду, а вы пра пікеты. Шушкевіч, я вельмі дзякую вам за ваша разуменне сітуацыі. Не я про пікети, а Олег Анатолійович, шановний, про пікети. Не я про пікети, Пазняк. Слухайте, ви хоч двома вушами слухаєте у такому разі, Шушкевич. Так, Зінон Станіславович, я слухав уважливо. Ви хочете виступити, я вас слухаю. Я після кажу. Калі ласка.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел. Вы мне коло воротовальное кидаете, а я вам кажу, не треба. Пазняк. Добро, я вам скажу вот что. Та работа, якую робить Кебич, активная работа по развалу державы Республики Беларусь, по знищению ее суверенитету, яна повністю підтримується вашої позиції. Ваші позиції нічого не роблення без ініціативності. Більш того, нема ніякої розниці, ці держава Білорусь пойде в пащу Росії Хазбулатовської, ці вона пойде в пащу Росії Єльциновської. Уся ровно винік буде той самий. І коли Єльцин розправиться з комуністами, а він розправиться, гэта чоловік-танк, він доказав гэта не раз, ён будзе праводзіць тую самую геапалітыку, якую праводзіў усе гэтыя два гады. Войны ў Грузіі, ў Таджыкістане, ў Прыднястроўі. Яны стварылі гэтую банду, яны паставілі гэтых баевікоў, яны захлынуліся гэтай самай крывёю, яны прыехалі іх страляць. Вось у чым справа. Таму ваша пазіцыя зараз абсалютна не ініцыятыўная. Вы не выкарыстоўваеце момант, таму што заўтра будзе позна, хараша ложка к абеду. Вы продолжаете ту самую политику, якую наметил Кебич по ликвидации наших магчимостей у финансово-кредитной системе. То, что вы зараз подтримливаете объединение грошовых систем, это полная ликвидация суверенитету. Это зрозумело, что. И в этой ситуации, когда вы не выкористаете зараз, а с каждым днем ваши магчимости падают, когда вы не выкористаете зараз минимальных магчимостей, то 9 листопада хуче за все вас не будет. Вас не будет кому подтримать более. Шушкевич. Добро, дякую вас все. Значит, я разумею, что ваш зворот накерован на то, как, не дай бог, я не стратил свою позиции, не стратил подтримки, и вы просто звернулись до меня, как меня подтримать. Я вам удячный. Пазняк. Не так. Пробачьте, что вы, что Кебич, для нас одно и то. И коли были гаранты, вам треба исти ободвум. Тому, что не может быть держава закладником двух посредных людей, якія помеж собой, как бараны, стали и толкутся. Вот что. Вы несете такую самую отказность, как Кебич, за это все. И вы повинны про это ведать. Полную отказность вы несете. И не думайте, что вы, Шушкевич, Зинон Станиславович, вы знову будете починать несколько разов. Я вас выслуху, Пазняк. Про вас размовы не идем, Шушкевич. Добро. Значит, коли растлумачить вашу позицию, вы мне коло гэтае выратавальное кидаете. А я вам кажу, не треба. Пазняк. А мы вам не кидаем коло выратавальное, Шушкевич. Вы ж так сказали, что коли я не выкористую момент, Пазняк, мы вам пропоновали собрать нечарговую сессию, Шушкевич. Я вам отказываю, Пазняк. Тому, что вы занимаете отповедное место. Был бы на вашем месте Козлов, мы пропоновали б Козлову собрать сессию.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.